Mēs nekad vēl nebijām atkārtojuši savu jau nospēlēto izrādi, lai godinātu izrādes autorus. Runa ir par maestro Raimundu Paulu, par dzejniekiem, kuri rakstīja dzeju, un vēl laiks skrien, laiks maina visu. Diemžēl daži no mūsu kolēģiem ir aizgājuši viņu pasaulē, un viens no mūsu uzdevumiem neaizmirst viņus, dod iespēju turpināt viņu idejas, un izrādē būs īpaši fragmenti, kuri veltīti mūsu aizgājušiem kolēģiem.